raamatud võinud.
Tere head kuulajad, see on saade Raamatu tund ja täna on stuudios Janes Nait ja Margit Prantsus. Tutvustame teile suurepärast raamatut, mille pealkiri on Kaheksa nurgakivi parimate suhete vundamendis ja autoriks on Ameerika suhteekspert ja kiindumusterapeut Daniel Hughes. Jane, mis asi on kiindumussuhe, sest inimesed, kes võibolla ei loe selliseid psühholoogilisi raamatuid, psühholoogia ja käitumisteemalisi raamatuid, siis esmapilgul võib tekkida küsimus, et mis asi see kiindumusteooria üldsegi on?
Tere ka minu poolt ja see on tõepoolest viimastel aastatel väga kuum termin, ma võiks öelda. Aga samas on ta ka üsna... No nagu ikka igasuguse hea ja kiiresti leviva asjaga sageli hakatakse seda valesti kasutama. Ja kiindumusteooria on tõepoolest selline ingliskeelest siis tõlgitud attachment theorist, selline termin eesti keeles, mis maailmas on levikul väga ammu juba kahjuks on ta meile nagu liiga hilja jõudnud. See on levikul ikkagi juba sõjajärgsest perioodist, kus John Bowlby, keda nimetatakse kiindumusteooria isaks, siis alustas oma uuringuid lapse ja vanema suhtest. Aga oma põhiolemuselt kiindumusteooria toob välja isiksuse arengu teooria suhete kontekstis ja eriti just lähisuhete võtmes ja algab see ju kõige esmasemast lähisuhtest, ehk siis lapse ja tema vanema ema figuuri vahelisest suhtest.
Nii et see raamat räägibki sellest, kuidas meie minevik ja täpsemalt see, kuidas on olnud meil lapsena suhted meie vanematega eelkõige, kuidas see võib mõjutada meie tänapäevast suhtlemist inimestega ja ehk aitab meil paremini mõista, miks me suhtleme inimestega nii nagu me suhtleme, miks on meil sellised käitumismustrid.
Jaa, ja see originaal mulle väga meeldiski selle tõttu, et kui me juba liiga palju või mitte liiga palju, vaid piisavalt palju oleme juba ka eesti keelde toonud materjali kirjandust ja arusaamist lapse kiindumussuhte kohta, mis on ülioluline lapse arengus, siis minule meeldis see lähenemine, mis selles raamatus välja on toodud, aga mis saab edasi? Mis saab siis edasi, kui me suureks kasvame ja peame enda suhteid looma hakkama ja muidugi ka tähenduslike suhteid ja mõtestatud suhteid. Nii et tõepoolest see räägib sellest, millise vundamendi peal meie oleme kasvanud ja millise maja me sinna siis oleme olnud suutelised ehitama.
Taas üks väga põnev raamat, mis on eesti keeles kättesaadav aastast 2017, ehk küll mitte väga ammu, aga ega see raamat ise ei ole ka väga vana, esmatrükk ilmus aastal 2013. Jane, sina oled taas selle suurepärase raamatu tõlki ja milline on olnud selle raamatu teekond eesti keelde? Ma mäletan, kuidas me ükskord rääkisime siin ühest teisest raamatust pealkirjaga Poiss, keda kasvatati nagu koera. Ja no see oli üsna ränk raamat teema raskuse mõttes. Käesolev raamat on märksa helgem, ma ütleksin. Ja mul on meeles, kuidas sa rääkisid väga elavalt, kuidas sul tuli teadmine, et to raamat tuleb eesti keelde tõlkida. Aga milline on olnud nüüd siis selle raamatu Kaheksa nurgakivi parimate suhete vundamendis teekond eesti keelde?
Selle raamatu teekond algas selle raamat autorist, Dan Hughesist endast ja kohtusin selle mehega või kuulsin temast õigupoolest. Kõigepealt kuulsin, sest et tema on, nagu sa isegi ütlesid, ta on kiindumusterapeut, on tegelikult juba 35 aastat tagasi alustanud ühe sellise toreda kiindumuspõhise teraapia mustri või mudeli väljatöötamist, mis TDP ehk tüaadiline psühoterapia. Ja kõike seda, mis ma nagu temast ja tema töödest olen kuulnud läbi tegevuse ja laste ja nende kasuvanemate räägime just lastest, kes kasvavad mitte bioloogilis perekonnas, et nende toetamise jõudsin ma siis tema töödeni ja avastasin aastal 2015 vist see oli, et ta on Rootsis peapühtes seminari ja ma kaua ei mõelnud, põrutasin sinna. Ja kuulasin, istusin, see oli Karlstadi linnas ja kuulasin seda meest, täna ta on juba oma 80-ndates ja ma lihtsalt nagu plahvatuslikult sulle tulevad nagu need aru saamised, et me vajame seda asja, seda teadmist, mis tema jagab. Siis ma kirjutasin talle ja ütlesin, et ega ta juhuslikult Euroopasse ja jälle ei tule, kuna ta elab Ameerika Ühendriikides. Ja siis ta tõigi välja, et tal on teatud, mina küsisin, kas ta koolitama tuleb. Ja selle tagajärjel ma tegelikult 2016. aastal käisin ise selle teraapiamudeli esimese taseme koolitusel Šotimaal, kus ma siis kohtusin temaga teist korda juba koolituse koolitatava rollis endiselt olen täielikult oma maailmavaateliselt kristlusele lisaks veel usklik kiindumusteooriasse. Ja eks siis muidugi ka tema kogu tema kirjanduse pagas, et tal on päris palju raamatuid kirjutatud. Väga põhjalike, ajupõhistest vanemlustest, just sellest kõigest kiindumuspõhistest asjadest, aga me natuke me vaatasime ja arutasime ka oma meeskonnaga, et mis võiks olla see, mis meie Eesti konteksti kõigepealt sobiks. Sest et väga tema ka teised raamatud on suurepärased, aga lihtsalt võibolla on veel nii spetsiifilised, et sellest näiteks kiindumuse neurobioloogilisest lähenemisest saavad kas aru või saavad kasu vähesed spetsialistid. Et see raamat on jälle laiemale ringile ja nõnda me otsustasime selle siis esimesena tõlkida.
Kas seda raamatut oli raske tõlkida?
Ta oli raske võibolla selles mõttes, et Tänil on oma väga spetsiifiline väljendusviis inglise keeles ka. Ja seetõttu võib tunduda võibolla mõnes kohas tõlge kandiline või kuidagi selline kohmakas, aga inglise keeles ta selline vahva ja otsekohene inimene ongi.
Tema on olnud suhte ekspert ja aidanud üle 25 aasta peredel luua ja säilitada turvalisi suhteid, kui siis nii-öelda maakeeli ja kokkuvõtlikult väljenduda. Aga ta on 10 aastat kauemgi selle teemaga tegelenud. Kas oskad öelda, kas ta on ka kristlane?
Ma ei tea, aga ma tõesti tean. Ma tean, et tema sellises tugivõrgustikus, kes teda nõustavad ja toetavad, on ja keda ta väga hindab, on tugevaid pastoreid Ameerika Ühendriikides. Ma ei ole nagu sellises professionaalses laadis või koolitustel otse välja küsinud, et kas sa usud Jumalat või Kristust. Aga kuidagi mulle tundub, et kuidas iganes on tema südamel lood, aga seda, mis on tema kätte antud ja tema teadmistesse, Jumal kasutab väga vägevalt.
Ma olen sellega täiesti nõus, sest ütleme, lugedes seda raamatut, võibolla ainus koht, kus mul tekis küsimus, et huvitav, kas see inimene on ka usklik inimene, on see, et ta kasutab siin raamatus rääkides suhetest väga palju terminit nagu partnerid või elukaaslased, mitte ilmtingimata abikaasad, aga ma arvan, see on ka eelkõige selleks, et see raamat ongi mõeldud laiale ringile ja noh, kindlasti mitte ainult kristlastele lugemiseks, aga siin raamatu taga on temast ka pilt ja no selle põhjal jätab küll väga üsna meeldiva mulje nagu üks selline hooliv vanaisa, kes on valmis jagama oma elujooksul kogutud tarkusi ja kes soovib aidata, kui on tulnud mõni mure.
Ta on fenomenaalne. Teist tänni nagu ei ole, nagu ütlevad ka kõik tema koolitatud ja kõik selle teraapia mudeli kasutajad, psühhoterapeudid. Ta lihtsalt oskab võtta. Ta kaks inimest, olgu see vanem või laps ja ta oskab nende vahelist sidet ja kontakti nagu aidata, tugevdada. Et see, ja see tuleb tal nagu eesti keeles öeldakse nagu varrukast. Et ei ole sellist pingutamist, et nüüd ma vaatan paperi pealt järgi, et milline see järgmine punkt on. Ja mis seda, mida sina ütlesid, need partnerid ja elukaaslased, tegelikult see on ka võibolla, seda ma märkasin ka tõlkides, et see on ka selles kontekstis, et me ei räägi ju ainult intiimsuhtest, me räägi ainult mehe naise mehe vahelisest suhtest, me räägime töökaaslaste suhtest, me räägime kolleegide vahelistest, me räägime suhetest, kus meil on vaja kahe inimese peegeldusi, kus on vaja kahe inimese koostööd, kus on vaja, et me mõistaksime üksteist, et see laieneb nagu ka sellele teemale, et selle tõttu see sõnastus on täitsa omal kohal.
Ja selle raamatu põhisisu ongi ju, ma ütleks, isegi armastus, sõprus ja armastus ja sellised head suhted inimeste vahel, et tõstatakse kilbile ja räägitakse just selliste asjade olulisusest, mis ma leian on ka kristliku elu üks nurgakivi.
Absoluutselt ja üks selline fenomenaalne asi, mida ma jälle, mis minul endale tohutult meeldis selles raamatus, oli see, et kui seal, kus ta toob näiteid ja erinevaid nagu praktikaid ja erinevaid stsenaariume nendes siis lugudes välja, tal ei ole mitte ühtegi kohta, kus ta ütleks või annaks nõu või see lugu lõpeks nii, et noh, see oli nüüd tõesti lootusetu ja see ongi targem, kui see üldse ära lõpeb, mitte üheski kohas. On olukorrad, on näited, kus suhe või kooselu või partnerlus või abielu ei kestnud edasi enam. Aga siis ta ka näitab, et seal tõepoolest need inimesed ei suutnud üles kerida, ei suutnud mõistmist üles ehitada ja kõike seda, et kõike juhtub. Aga tema ise nõustajana, konsultantina sellist nõu iialgi ei anna.
Raamatutund.
Siin raamatus on siis juttu sellest, kuidas inimene leiab isegi üksi jäetuna midagi, millega kontakti luua. Ja on rõhutatud seda, kuidas me vajame teisi peale enda. No see on nii elementaarne, aga olgu see siis uuesti välja öeldud, sest nii see on eriti sellises tänapäevases lääne äärmiselt individualistlikus maailmas. Õppides tundma, kes sa ise oled, õpid, kuidas oma suhetele läheneda ja neid säilitada. Kõik uued suhted, kui need on sulle olulised, on mõjutatud sellest, kes sina oled ja mõjutavad omakorda seda, kelleks sa saad. Et tegelikult see on ka selle raamatu üld kokkuvõte. Raamatu tutvustuseks on veel öeldud, et see raamat sisaldab rohkelt kliinilist tarkust, valgustavaid lugusid ja õpetlike harjutusi, mis aitavad teil mõista oma suhtemustreid ja harjumusi, varustades teid kõigi vajalike tööriistade ja teadmistega, et oma suhete eest paremini hoolitseda ja muuta need edasi liikudes tugevamaks. Nii et selles raamatus on siis, võiks öelda sellised teoreetilised osad, mis ma kohe ütlen, ei ole sugugi rasked, sest ma ei saa öelda, et ma loeks väga palju mingeid, kas siis mingeid juhtimisalaseid raamatuid või selliseid eneseabi õpikuid. Õigupoolest eriti üldse neid ei ole aega lugeda, aga seda raamatut, mis ka ühtepidi sinna teemasse nagu satub, ei olnud üldsegi raske või võõras mulle lugeda, et ka need nii-öelda teoreetilised osad olid väga sellises lihtsas keeles nagu välja toodud, siis oli seal ära toodud konkreetseid olukordi, päris elust kui ka välja mõeldud olukordi ja siis olid toodud ka harjutused, mida sa soovikorral võid teha, kui sa oled just mingites sellistes olukordades või ütleme, kui sinu elus on olnud sellised raskused, mida just on autor kirjeldanud, siis on sellised mõtiskluspunktid välja toodud. Tegelikult leiab sellest raamatust ka, kui see teema sind, kindlumusteooria teema sind sügavut ei huvita, ka lihtsalt mõningad head soovitused eluks ja suhtlemiseks, et ma ütleks väga kerge oli seda raamatut lugeda.
Ja mulle just tuli meelde sinu jutu peale selline huvitav fakt või mis sa ma ikka aegalt ütlen, et ei loe paljud inimesed neid eneseabi raamatud ja õpikud ja ei loe minagi ja seal on sageline, et kuidagi on sellised hämarad ja haihtuvad kusagile pilve või mõne kivi taha ära. Et see kliiniline pool Dan Hughesi poolt on tõepoolest see, et ta põhjendab ära ka ja ta näitab selle, et millele see nagu rajaneb. Millised mustrid on kusagil meie ajus, kusagil meie sellises neurobioloogias nagu salvestunud ja mille tõttu me käitume nõnda nagu käitumine, isegi kui me ei taha nõnda käituda. Me ikkagi teeme ja me ikkagi ei suuda ja nii edasi, nii edasi. Ja võibolla see üks selline väga positiivne pool minu jaoks oli see, et selle raamatu luges läbi üks meeste rahvas, kes ei loe sellised raamatud mitte iialgi, suhte raamatud mitte iialgi, kui need parasjagu ei ole just raamatud üldse mitte, kui see ei ole just mingi ärialane või müügiteooriad. Ja see meeste rahvas on minu abikaasa, kes selle läbi luges ja hakkas mõningaid nippe minu peal kasutama, mille ma tundsin ära sellest raamatust ja siis olin mina pahane, et mida sa nüüd teed, on ju ma, et sa kas sa tõesti kasutad neid see ja need mõjuvad, et see ei olnud nagu mitte halvas mõttes, vaid sa äkki tajud ära, et see toimib. Kui inimene üritab või inimesed ja mina samamoodi üritan samamoodi vastata, siis tõepoolest see vastastikune, selline vastastikuse suhte tants, see toimib, sest et see on aju põhine.
Ma ütleks, et see raamat on kõige muuhulgas ka tõesti üks suhtlemisõpik. Et siit leiab nii palju kasulike näpunäiteid ja just selliseid soovitusi, kuidas endasse vaadata või ütleme vaadata, kuidas sina ise teiste inimestega suhtled, rääkimata sellest, et mida kõike sellest võib välja lugeda. Ja üks asi, mis mul selles raamatus väga meeldis, oli see, et siin on toodud küsimuste laadis erinevaid mõtteid, millega siis tegeleda oma elu uurides, aga ka mingid olulised mõtted annab autor edasi just küsimuste laadis. Ja noh, siis sa saad siin iga küsimuse juures nii pikalt peatuda, kui parajasti tarvis on. Ma loen näiteks mõned küsimused ette, mis siin on välja toodud kiindumuse olulisuse kohta. Kas sina suudad paluda oma elukaaslaselt rahuliku südamega lohutust või nõuannet? Kas sa saad toetuda oma parimale sõbrale, kui su elus on stressirohke periood? Kuidas lahendad konflikte oma elukaaslase või sõbraga ja kuidas sa suhteid pärast konflikti parandad? Need küsimused on terviklikku suhte määratlemise keskmes ja vastused nendele annab kiindumusteooria. Ja selleks tuleb muidugi jälle tagasi vaadata oma minevikku. Ja mineviku kohta on siin raamatus kirjutatud nii. Kuigi minevikus toimunut ei saa muuta, on võimalik luua sellele uus tähendus. Kui aga toimunu ümber olev tähendus muutub, annab see põhjust uskuda, et muuta saab ka olnud sündmuse mõju praegustele suhetele. See, kes sa oled, on segu personaalsetest teguritest. Sinu päritolu, sinu kohalik kogukond, sinu kultuur, religioon või uskumuste süsteem, sinu rahvus ja elukohariik. See on sinu eluloo kirjeldus. See ei tähenda muidugi seda, et sinu temperament, geneetiline kood ja teised sisemised tegurid ei ole olulised. Pigem keskendume sellele, kuidas sinu mineviku suhete unikaalsed mustrid ja omadused, milles sinu elulugu koosneb, on oluliselt mõjutanud sinu praeguseid suhteid. Eriti olulised on sinu perekonna suhted. Samuti võib kasuks tulla tähelepanu pööramine sõprussuhetele ja sellele, kuidas suhted on mõjutanud kultuurilised või religioossed uskumused, soorollid, tavad ja ootused. Eluloo avastusretkel pole midagi imestada, kui keskne tähelepanu saab olema suhetel vanemaga. Vanema lapse suhe ja inimese esimene muster kõikide suhete arendamisel ja säilitamisel määrab, millised saavad olema nende suhete omadused, funktsioonid, piirid ja rollid. Sa võid küll aimata, kuidas sinu suhted vanematega on mõjutanud sinu suhtlemist sinu lastega, aga näha nende mõju oma suhetele elukaaslase või lähedaste sõpradega võib olla raskem. Ometi mõjutavad suhted vanematega mitmel moel kõikide oluliste suhete olemust. Ja mul tekis üks küsimus, et mis sa arvad? Mõnikord võib mõelda, et kas ikka minevikus peab nii palju sorkima. Teame ju ka näiteid selle kohta, kuidas mõni inimene, ütleme, parem on seda paati mitte looksutada ja mitte seda sõrme sinna erilise pesasse torgata, et muidu sealt tuleb üks mingi suur, ma ei tea, mis asi ja ütleme, sellel valul pole otse ka äärt. Ja kõige hullem on see, et kui siis ükskord on see välja valatud ja sa oled inimest püüdnud ka aidata ja ehk ta on ka saanud täiesti kohast abi, siis mõni aeg hiljem hakkab see tiraad kõik otsast peale ja sa mõtled, et no aga mis meil siis kasu oli sellest eelmisest nii-öelda nõuandesessioonist või kui sa hakkad uuesti otsast peale. Kuidas sina vaatad sellele ja kuidas sa võtad kokku, et mis on selles raamatus selle minevikus ringi vaatamise teemal positiivset ja miks see on hea, sest see raamat räägib päris palju oma mineviku hindamisest?
Jaa, sa juba alustasid ise nende küsimustega, vaid küsimused on väga väga hea meetod, sellepärast, et sa pead ise leidma vastuse. Sa pead ise leidma vastuse ja see on väga valus, sest ega alguses esimest korda sellistel küsimustel otsa vaadata. Paljud, ma olen täitsa kindel, ega minagi ei suutnud kõikidele kohe ausalt vastata, sest need toovad välja su seest need valused kohad, millega, mille sa oled kinni mätsinud. ja mida sa ei tahagi, võt nagu minevikus surfata, sa ei tahagi neid üles kaevandada. Aga Dan ütleb ise oma raamatus, mis minule väga meeldib ja see sellise hoiaku, et on üks tore vana sõna, nagu sinagi ütlesid, et ära magavad tiigrit ärata. Aga tegelikult sellest lähtepunktist ei ole. Mina nõustun Tänniga, kes ei ole sellega nõus, sest tiiger ärkab nii kui nii. Ja parem on teda äratada siis, kui sina omad kontrolli selle üle, mis toimuma hakkab. Kui sa ise lähed ajata üles, ütled, et nii, nüüd me hakkame siin talsutama või sa vähemalt tead, et sa oled turvalise puuri või mingite kaitse taga ja sa saad hakata seda tiigrit kontrollima, talsutama, teda mõistma, ükskõik mida on samamoodi on meie selle minevikuga, et kui me läheme sinna ise teadlikult, sest need mineviku mustrid, nad nii või nii reageeruvad, nad nii või nii avalduvad mingisuguses situatsioonis. Ja siis see toimub sellise reaktsioonina, mille üle me ei pruugi kontrolli omada ja siis see jääbki korduma. Aga kui me võtame selle mineviku ja äratame ta õigel ajal, siis kui me ise teame, et mina olen nüüd selleks valmis ja annan talle nagu uue mõtte, ehk talsutan ta ära uue tähenduse, siis samamoodi muutuvad ka meie reaktsiooni, ütleme ka meie suhtes, kui me käitume ühte samamoodi kogu aeg, siis on ka reaktsioonid samasugused. Aga kui me võtame nüüd otsuse ja muudame midagi oma hoiakus, oma sõnades, oma käitumises, siis tegelikult muudab see ka neid reaktsioone, mis vastu tuleb.
Ehk et erinevus on selles, et kui on see hetk, et ma võtan ja tegelen oma minevikuga, siis ma tegelen selleks, et mitte lihtsalt nii-öelda uluda ja halada seal oma mineviku valude pärast, vaid et ma, nagu sa ütlesid, püüan teha või ütleme, ma taotlen seda, et anda praeguses olevikus oma minevikule uus tähendus. Ma püüan võtta õppetunnid, mis sealt tuleb õppida, ma õpin ennast paremini tundma, võibolla mul on tarvis seal midagi andestada kellelegi, võibolla on tarvis veel mingid otsused teha, ja ma ühesõnaga annan endast kõik, et nii-öelda tegeleda selle asjaga ära. Ega ei ole ju võimalik lõpuni ja kõike valu nii-öelda ära pühkida selle ühe hetkega, aga sa kuidagi, nagu siin ongi raamatus hästi öeldud, sa püüad anda oma minevikule uue tähenduse, sest minevik mõjutab meid, kas me tahame või ei taha. Ja siis ei olegi tarvis enam seda, et sa hakkad järgmisel hetkel uuesti seda välja valama ja just kui selle valu välja valamise mõtteks ongi see, et taaskord lihtsalt halada, aga mitte võtta sealt õppetunde ja mitte anda sellele mingit paremat või kasulikumat tähendust.
Ja minevik on kindlasti mõjutab meie oleviku, aga võt see nüüd fakt peaks meile selgeks saama, et minevik ei pea määrama meie tulevikku.
Jaa, see oli hästi hea, mis ma selles raamatus avastasin, et kuigi põhiliselt tegeleb see raamat sellega, et aidata meil mõista meie oleviku ja võibolla näidata, milline võib olla meie tulevik ja kuidas seda ka muuta, kui me suudame oma mineviku õiges mõttes ümber hinnata. See ei ole nagu kivisse raiutud, et ahah, mul oli raske minevik, mu vanemad ei osanud minuga niimoodi suhelda, nagu oleks olnud ideaalne, järelikult nüüd on kivisse raiutud see, et minu tulevik ei ole ka hea. Et siin raamatus selgelt öeldakse ka välja seda, et nii see ei ole ja seda halba järgnevust saabki just muuta seeläbi, kui sa vaatad oma mineviku peale, teed teatavad otsused või ütleme enda sees sead asju paremini korda ja oskad tähele panna neid ohtusid, mis võivad olla tänu minevikule sinu tulevikus, et siis ei pruugi see halb jada nii-öelda jätkuda, et selles mõttes see raamat sisaldab ka palju lootust.
Ja meie elu, eriti see, milline ta oli lapsepõlves ja mis meil toimus lapsepõlves, see on mõjutatud kellegi teise valikutest. Ja kui meie nüüd selle sama valiku peale edasi elame kellegi teise valikutest ja teeme samu valikuid, siis need mustrid korduvad. Aga kui me anname, mõtestame lahti selle ise enda jaoks ja saame aru, et meil on võimalus teha omad valikud ja muuta kogu ringi, olgu ta siis negatiivne, olgu ta parem ja positiivne, meil ikkagi kõigil on väga isiklikult vastutus ise enda elu eest. The one that made the blood to see is moving here in
silencing my every fear, silencing my every fear. I believe in you, I believe in you. You are the God of miracles, and I believe in you, I believe in you. You are the God.
Raamatutund.
Tänases saates on Janes Nait ja Margit Prantsus ja me tutvustame raamatut pealkirjaga Kaheksa nurgakivi parimate suhete vundamendis. Raamatu autor on Dan Hughes. See raamat on üsna rikas ka väga konkreetsete näidete poolest ja mõned nagu aspektid meie elus või ütleme, mis raskused väga paljudel inimestel võivad elus olla, need on kohe konkreetselt ja väga erinevate stsenaariumitega üksipulgi lahti võetud. Toon ühe näite. Näiteks näide olukorrast, kui sul võib-olla on olnud keeruline suhe oma isaga, siis on ära toodud variandid sellest, kuidas sina isaga suhtlemisel ehk käitusid või kuidas sa ennast isaga suhtlemisel tundsid, kuidas sa püüdsid oma isa mõista, kuidas sa teda püüdsid vabandada või ütleme õigustada, et miks ta võis niimoodi käituda või siis variandid sellest, millised on sellest tulenevalt sinu võimalikud arenguaspektid ja ka variant sellest, milline sa võiksid olla inimestega suhtlemises nüüd, kui sa oled lahendanud need raskused, mis sul olid tekinud suhtes isaga ja seal on ära toodud väga väärtuslikud juhised. Ja loen ka lühikese katkendi siit raamatust. Minevikku võib olla raske meenutada, sest see on seotud tugevate emotsioonidega, hirmuga, meeleheitega või raevuga. Nii siis me väldime sellele mõtlemist või on sellest saanud kinnisi tee. Või hoiame mineviku suhetest kinni, nähes neid kui takistusi, mis segavad elamast head elu praegu, märkamata seetõttu uusi võimalusi teistega suhtlemisel. Ükski nendest lähenemistest ei võimalda mineviku sündmusi peegeldada ega nendest õppida. Kui me nendele sündmustele uut tähendust ei anna, riskime sellega, et jääme neid kordama. Kokkuvõttes on sinu autobiograafia su elu elav reaalsus. Seda on võimalik ümber kirjutada uute mõtete ja kogemustega, eriti aga uute suhetega. Samal ajal mõjutab see ka sinu praeguste suhete kogemusi. Oma eluloo mõistmine on oluline, sest see aitab sul näha, millise jälje on jätnud sinu mineviku suhted su praegustele suhetele ja kuidas mõjutavad praegused suhted sinu vaatenurka möödunud suhetele. Tulemusena tekib väga suur võimalus, et su uued suhted vastavad sinu emotsionaalsetele ja psühholoogilistele vajadustele.
Jah, võib ju mõelda, et jah, miks me räägime siin sellest nii nimetatud parimatest suhetest. See kõlab tänase maailma kontekstis täpselt sellisena, et järjekordne enese abiraamat, aga see lõik, mille sa äsja lugesid, see lõpuosa just toobki selle välja, et me oleme inimesed, kes vajavad, kellel on emotsionaalsed ja psühholoogilised vajadused. Ja me ei saa seda mitte kusagilt mujalt, kui me saamegi seda teiselt inimeselt ja muidugi eelkõige lähisuhtelt ja lähikontaktilt. Ja võib-olla üks oluline moment, mis siin välja tuli ka minu jaoks, et me vajame seda lähikontakti. Ei ole niimoodi, et ma ei vaja kedagi, sest et üks väga super näide, millele ka Dan viitab, on üks tuntud film, kus Tom Hanks mängib kaldale uhutud. Kui kellegil see meeles on, kui keegi on näinud, siis kuidas ta sellest jalgpallist, mille ta vast pakist leidis, tegi endale kaaslase. Ja võib-olla see on küll film ja selline pool naljakas aegalt isegi, aga kui me sügavuti mõtleme, siis võib-olla see, et tal oli võimalus, ta ise lõi endale võimaluse kellegagi suhelda, üldse säilitas tema terve mõistuse. Ja kui keegi seda filmi teab ja mäletab, mis siis juhtus, kui ta selle parve peal selle Mr. Wilsoni, kelle seda siis nime pani, kaotas, see oli tema jaoks tegelikult täitsa hingeline tragöödia, sest ta oli loonud sellest endale ühe kontakti, kellega suhelda.
Eelkõige on Jumal muidugi loonud inimesed suhtlema inimestega, aga ma olen mõelnud sellele, et tänapäeva maailmas on väga palju üksikuid inimesi, ja kellel erinevatel põhjustel ehk ei ole nii palju seda kontakti teiste inimestega, kui seda peaks ja võiks olla. Ma olen mõelnud, et väga suureks asenduseks ja ma ei taha, et see ka kuidagi halvasti kõlaks sõna asendus, on tegelikult inimestel lemmikloomad. Ja ma mõtlen, et võib-olla mõnda inimest kannab mingist raskest eluperioodist läbi see, kui tal on üks armas loomake kodus, kelle eest ta saab hoolitseda. Ja see ei ole võib-olla parim, et parim oleks ikka see, kui ta suudaks nagu inimestega hästi läbi saada. Aga siiski, ma arvan, ei ole liialdus öelda, et oma loomakese eest hoolitsemine aitab siiski inimesel säilitada neid terveid ja õigeid inimlikke tundeid ja seda hoolimisvajadust ja ka seda, et ta tajub, et tema on kellegi poolt armastatud ja ta on kellelegi oluline.
Ja kui nüüd kristliku maailma ja meie Jumala kuningriiki tagasi tulla, siis tegelikult näitab ka see kirjandus küll maisel moel. Ta näitab kontakti olulisust, lähisuhte olulisust. Ja kui sina tõid välja, et siin maailmas võib-olla meil ongi ka see koduloom või keegi olgu ta siis nagu selles filmis oli see pall, aga uskliku inimese jaoks eelkõige peaks olema see lähikontakt Jumalaga. Ja kui meil on Jumal olemas, siis me ei saa üldse kuidagi jääda nagu norutama, et me oleme üksi ja me ei saa ja me oleme oma mingitest taagas kinni ja muudku viriseme ja hädaldame. Ja meie Jumal, meie isa taevas, tema nutab ja tema ägab nähes seda, et me ei võta seda kontakti, mis meile on antud kõige esmasena. Ja kui isegi tänapäeva see, mis kontakt, mida teeb inimesega kontakt Jumalaga, see on, ma kujutan ette nii füüsilisel, emotsionaalsel, bioloogilisel, ükskõik mis tasandil, see on niivõrd massiivselt tervendav ja parandav ja meie elu muutev. Aga me sageli oma selle elu ja mineviku taagaga peidame silmad ka Jumala eest. Täpselt samadel põhjustel kus juures. Mis põhjustel me peidame silmad ka lähedaste inimeste eest? Nii et seda tasub ka selle mõttega lugeda, et kuidas me oleme võimeliselt üldse Jumalalt abi paluma, Jumalaga kontakti võtma, temaga suhtlema, tema poole pöörduma. See peegeldub kõik ka täpselt sellesse suhtesse.
Nagu eelpool öeldud, see raamat on ka minu mõelest suurepärane suhtlemisõpik ja loen taas lühikese katkendi, mis räägib sellest, kuidas vastastikuses suhtlemises tuleks olla aktsepteeriv ja ühesõnaga selle teemalised mõtted. Iga terve suhte tuumaks on aktsepteerimine, mitte hinnangu andmine. Vastastikune suhtlemine on keskendunud lihtsalt ideede ja huvide jagamisele, mitte mõtlemisele, kas teise mõtteid ja käitumist saaks parandada. Niipea kui kerkib esile hinnangute andmine, asut kas sina või su sõber kaitsepositsioonile, see takistab tõelise läheduse nautimist. Pole ime, et noomimistel või palumata nõuannetel ei ole tavaliselt palju mõju. Või kui neil on mingi mõju, siis selline, mis muudab inimesed tõrjuvaks. Kindlasti on tervetes suhetes koht ja vajadus ka hindamise järele. Aga kui hinnanguid antakse paralleelselt aktsepteerimisega, kui suurema osa vastastikusest suhtlemisest moodustab pigem aktsepteerimine, mitte hindamine, siis võib ajutine hinnangute andmine avaldada suhtele küll mõningas survet, kuid pikemas perspektiivis on see kasulik. Et nii tore, et keegi nagu oskab selle sõnadesse panna ja nagu sõnadega välja öelda, sest nii sageli, kui me suhtleme, siis võib tekida mõningate inimeste puhul küsimus alla see, et kas ma vaimustun sellest, et me saame infot jagada, ma saan kuulda, mis talle on oluline, tema kuuleb seda, mis mulle on oluline, ta toetab mind selles, mis on minule tähtis, mina toetan teda selles, mis temale on tähtis, aga me ei anna hinnanguid. Sest täiesti sarnaseid inimesi ei ole ju olemas. Ma arvan, ei ole ühtegi inimest, kes kõiges on 100% minuga nõus ja kellega mina olen kõiges 100% nõus. Ja see ei ole halb, see ei ole ähvardus minu pihta või tema pihta. Me ei peagi olema kõiges nõus, et me pigem saame vaadata seda kui suurt rikkust ja ma ei pea asuma andma hinnanguid, vaid me võime täiesti olla oma natuke erinevate arvamustega ja olgu see siis tõesti rikkuseks ja täiendamiseks.
Ja täiesti nõus ja see on ka õigus ja õige. Ja selle raamatu selline kõige... No kuidas ma ütlen, kõige suurem nüüd krutski või vint ongi see, et kui isegi kui me saame aru ja isegi kui me nüüd loeme ja isegi kui me mõistame ja isegi kui me anname oma minevikule siis sellised uued tähendused, järgmine samm on see, me peame seda tegema. Me peame seda oma reaalses elupraktikas tegema ja tsiteerides Jumala sõna, kui Jeesuski ütles, et mitte see, kes ütleb, vaid see, kes teeb. Kes teeb selle sõna järgi. Ja see on täpselt samamoodi meie suhetega. Me võime teada, see ei aita. Aga kui me teeme, siis hakkab elu muutuma.
Jane, sina oled selle raamatu tõlkinud eesti keelde. Sa oled seda kindlumusteooria teemat uurinud. Sa oled käinud koolitusel. Konkreetselt, mis puudutab seda raamatut, kas sul on selles raamatus ka mõni lemmik teema või mõni selline asi, mis sind eriliselt vaimustas, et no küll on hea, et autor just sellest rääkis.
Kas ta nüüd lemmik teema on? Pigem on ikkagi need samad asjad, et kui sa ise esitad endale need küsimused. Kui sa esitad küsimused ja sa avastad, milline on sinu muster, kas sa oled lähisuhetes vältiv või vastuoluline. Kuidas iganes, et minu jaoks oli... Ja kui ma ütlesin, alguses oli raske nendele küsimustele vastata ja aru saada ja tõdeda ja tegelikult nagu seda valuselt ennast peegli ette panna, et millise mustriga ma käin läbi selle elu ja läbi suhete. Käid natuke selle valu läbi siis ta hakkab taanduma, ära kaduma, mõistad, aktsepteerid samamoodi ise ennast ka, mitte ainult teisi. Ja siis juba oskad midagi sellega teha, et võibolla ja, selles kontekstis mulle meeldis see kõige rohkem, et sa ikkagi näed ise ennast selles.
Ja see näitabki selle raamatu headust, sest kui see oleks jätnud sind külmaks, see ei oleks kuidagi kutsunud sind peatuma hetkeks või millegi üle oma elus mõtisklema, et siis oleks ju see raamat olnud mitte kõnetav ja nagu mööda läinud sinust, et ma arvan, see just näitabki selle raamatu headust. Ja tegu ei ole ju juturaamatuga, tegu ei ole mingi kristliku õpetusraamatuga, vaid tegu on pigem ikkagi psühholoogia valdkonda kalduva raamatuga ja võiks öelda suhtlemisõpikuga ja ka oma mineviku küsimustega tegeleva raamatuga. Sellesse raamatusse ju tulebki niimoodi suhelda, et sa loed, sa mõtiskled, et see ei ole, et sa loed läbi nagu ilukirjandusliku teose.
Ei ole hea ja mina ütlen, et sageli on palju kirjandust meid eluliselt toetav ja kui me nagu ise endast aru saame, siis see toetab ka meie suhet Jumalaga. On palju kirjandust, mida see ei toeta, viib eemale ja väidab, et Jumalat pole tarviski ja nii edasi, et saad ise ka hakkama ja igasugust asju seal lahti mõtestada. Minu jaoks kiindumus teemad üldse on just sellised, mis aitavad inimest Jumalale lähemale. Sest et kui me ei mõista oma maiseid vanemaid, kuidas me saame mõista taevaisa, kui me ei mõista, mida tähendab turvatunne, kuidas me saame üldse usaldada, et keegi meile seda saab anda ja pigem on jah, need selle valdkonna teemad minu jaoks avanud seda, kuidas saada Jumal lähemale ja võibolla seda kõige olulisemalt asja, et kuidas Jumal tahab meile lähedale saada.
Raamatutund.
Siin raamatus on veel väga mitmeid, noh, kas oleks õige öelda läbivaid teemasid, aga aspekte, millele on tähelepanu pööratud, näiteks on räägitud ka ajust, närvisüsteemist ja seda kõike loomulikult seoses meie suhtlemisega maailmaga ja ka meie füüsis on ju suhtlemisel kaasas ja meie füüsiline keha on ka mõjutatud sellest, millised on meie suhted või mis olukordi me parasti läbi elame. Näiteks siin on toodud lihtsaid näiteid selle kohta, kuidas teatud olukorras näiteks meie pulss kiireneb, on räägitud ohuolukordadest ja nii edasi. Ja väga sellist huvitavaid ja olulisi teemasid võetakse läbi. Ma lihtsalt nimetan need ära, sest kõige kohta ei jõua ka siin ette lugeda katkendeid. On räägitud siin raamatus veel armastusest, naudingust, emotsioonidest, pühendumisest, kirest, tänulikkusest ja on ka räägitud negatiivsetest emotsioonidest, häbist, süütundest, kaotusest, vastuolulistest emotsioonidest, kõhklusest oma suhteoskuste osas, arusaamatustest, mis võivad suhtlemisel tekkida, eriarvamustest, vihast ja ka vajadusest, mis võib vahest olla näiteks suhet kontrollida. Ja samuti on räägitud konfliktide lahendamisest. Ja fakt on see, et igas suhtes tuleb ette probleeme, kas siis suuremaid või väiksemaid. Ja nagu eelnevalt sai mainitud seda magavat tiigrit, siis on asjad, millega meil tuleb elus silmitsi seista ja parem on, kui meie ise nagu valime hetke, millal me selle asjaga tegeleme, kui see, et mingi asi meile kehv olukord meile lihtsalt ette tuleb siis, kui me ei ole ette valmistunud ja väga sageli ju rasked olukorrad tulevad meile siis, me saame öelda, et ma ei olnud selleks valmis, aga tegelikult parim on see, kui sa oleksid valmis ja ehk mõned asjad saab nagu teadlikult juba varem nendega ära tegeleda. Aga ma lühikese katkendi taas loeksin selle kohta, kuidas autor kirjutab suhte probleemide kohta. Terviklikes suhetes on probleeme. Inimesed terviklikes suhetes teevad vigu. Mesinädalad saavad läbi. Me teame seda, kas pole. Ja, aga küsimus jääb, mida teha siis, kui vead ja probleemid päevavalgele tulevad. Kas otsustame esimese sellise reaalsuse ilmnedes, et kogu see suhe oli viga ja põgeneme, ei saa me arvatavasti kunagi terviklikku suhet tundma. Kui peidame nende reaalsuste järgmisel ilmnemisel pea liiva alla, ei paku meie suhe tõenäoliselt tõelist kindlustunnet ega arene. Kui need reaalsused hakkavad oma liialdatud elu elama, kaotame suhte terved aspektid arvatavasti üldse vaateväljast. Suhtes võib tekkida kiusatus keskenduda sellele, mis on armas, nauditav ja rahuldust pakkuv, ning mitte pöörata tähelepanu vigadele ja probleemidele ning sellele, mida teha, et neid hallata ja vähendada. Kuid soovides hoolitseda suhte kõige tähendusrikkamate elementide eest, tuleb vaadata otsa ka selle ebameeldivatele joontele. Püüdes meeleheitlikult alati kõigega nõustuda, liigud tõenäoliselt fantaasiamaailma suhtesse, kus puudub tegelik heaolu. Seega tuleb raskustega silmitsi seista, kui vaja suhet parandada ja ehitada see üles tõelisele inimlikule reaalsusele. Mulle väga meeldis selles raamatus ka üks lõik, kus oli juttu vabanduse palumisest. Ma ausalt öeldes ei oodanud, et ma sellisest raamatust midagi selle teemalist võiksin lugeda ja kui ma selle peatükini jõudsin, siis see oli mulle väga meeldivaks üllatuseks. Suhet luues ei anna sa lubadusi, et sa kunagi ei eksi. Ei ole mitte kunagi isegi natuke isekas, tundetu või tähelepanematu. Sa oled inimene ja teed oma suhtes sõbra või partneriga aegalt vigu. Siis teegi neid, aga seejärel tunnista ja palu vabandust. On olemas üks ütlus. Armastus tähendab, et sa ei pea kunagi andeks paluma. Aga mina ei nõustu sellega üldse. Vabanduse palumine näitab, et sa oled teadlik, et tegid kellelegi haiget või võisid haiget teha. Ja oled valmis väljendama kahetsust ning pühenduma teie suhte parandamisele. Sinu sõber on sulle oluline. Sa väljendud kahetsust selle suhtes, mida sa tegid ja oled motiveeritud seda enam mitte kordama. Kui sa regulaarselt väldid eksimuste tunnistamist, võib sul olla probleeme häbi tundega, kuna eksimused tähendavad, et sul on midagi viga. Siis selle asemel, et teha midagi tundetut, oled pigem sina tundetu. Selle asemel, et teha midagi, mis oli liiga enesekeskne, oled sa enesekeskne. Kui sa tunned oma teguviisi üle häbi, on väiksem tõenäosus, et sa seda tunnistad. Sa pigem leiad sellele vabandusi, isegi süüdistad oma sõpra, tema rollis sinu käitumises või vähendad toimunu olulisust. Siis, kui ta sulle kohe andeks ei anna, saad sa tema peale pahaseks, et ta seda ära ei unusta. Kõik need teguviisid sisaldavad tugevat häbi elementi. Palju lihtsam oleks ju tunnistada, et oled eksinud, kui selle eest häbiga põgeneda. Võib-olla sa tahad vabandada ja soovid siis tungivalt põhjendada oma eksimust. Sa tahad selgitada, et su sõber mõistaks, miks sa sellise vea tegid, et ta ei mõistaks su motiive valesti ega mõtleks, et su tegu esindab rohkemat, kui tegelikult juhtus. Sellegi poolest, kuigi sul on vaja selgitusi anda, kuuleb su sõber neid arvatavasti õigustusena. Tuues välja põhjendusi oma teguviisile, otsid sa oma vastutuse vähenemist selle eest, mida sa tegid. Seega soovitan ma lihtsalt vabandust paluda. Punkt. Sa vastutad selle eest. Nüüd on su sõbrakord otsustada, mida su eksimus teie suhtele tähendab. Kui ta tahab rohkem teada taustast, mille tõttu eksimus tekkis, küsib ta seda sinult. Kui sa hakkad aga vabatahtlikult põhjuseid pakkuma, võtab ta seda tõenäoliselt sellena, et sa õigustad ennast. Taas üks väga hea lahti kirjutus, et nii hea, et keegi on osanud sõnadesse panna sellised väga olulised asjad suhtlemises.
Jaa, ja võib-olla see ongi see, mis minule nagu ka tohutult meeldib, et Dan Hughes on pannud kõik sellise inimese lihtsa olemuse, mina ütlen, et nõnda olemuse, kuidas Jumal on meid loonud, on ta pannud siis läbi teaduse. Sellesse keelde, millised, mis on meie bioloogilised vajadused, kuidas me peaks käituma, et olla sotsiaalses maailmas toimivad. Ja see on kuidagi nii paralleelselt sellise sõnauts mõttes Jumala sõnaga, nagu sa praegult isegi lugesid, et see võib, see on sama Jumalaga suhtes. Me peidame, me tunneme häbi, me õigustame, me püüame igasugused asju nagu ettekäändeks tuua selle asemel, et lihtsalt öelda, et jah, ma olen eksinud. ja vaadata, mis siis edasi selles suhtes saab, aga mitte väänelda nendes muudes emotsioonides ja tunnetes. See on niivõrd palju asju lingivad ja haagivad kogu selle teemaga, et minule väga meeldib selle autori lähenemine.
Kas on juba viimaste aastate jooksul, kui see teema on ka siin Eestis natukene kõlanud suuresti võib-olla tänu sinule, kas on mingid tagasisidet ka tulnud sellele kiindumusteooria teemale või kuidas on Eesti inimesed sellest aru saanud või seda vastu võtnud? Kas oskad öelda? On mingid tagasisidet ka juba tulnud sellele raamatule, mis ei ole küll väga ammu, üks aasta poolteist tagasi alles eesti keelde tulnud?
Ma arvan, et meil on veel kuidagi väga keeruline inimestel seda lähenemist, seda poolt nagu vaadata ja üldse mõista ka seda enda suhtemustrite mõju meie tänastele ja ka tulevastele suhetele. Aga ma võib-olla ütleks nagu lõpuks selle, et ma tõesti käisin Ida-Virumaal ühte perekonda nõustamas, kus on lapsega probleem. Väga tore, väga, väga intelligentne ema. Ja kui sa põrkadki vastu nendele mustritele ja mõtled, oi, et ei tea, kuidas nemad küll aru saaksid sellest, mida mina tahan rääkida, see tundub nagu teiselt planeedilt olevat. Ja kui me selle esimese korra lõpetasime, siis ta ütles mulle, ta võttis mantsingi talle koduülesandeks seda raamatut lugeda ja ta ütles mulle, et nii tore on tunda, et keegi veel hoolib. Et meie, ütleme selle vestluse algus ja lõpp olid nii kaugel nagu Ida on läänest. Et ikkagi see on väga inimlik, inimest väga sügavuti puudutav teema.
Ma arvan, seal juhtus sul ka suur ime tõesti, et kas Jumal tuli appi või Jumal andis sulle hea idee, et soovitada inimesel seda raamatut lugeda, sest tõepoolest, no mida sa ing teed selles olukorras, sa oled läinud, sa soovid aidata ühte perekonda ja siis sa põrkud kohe mingite selliste kivinenud ja ütleme väga kehvade suhtlemismustritega, millest ilmselt on ka enamus probleeme üldse seal perekonnas alguse saanud, siis sa mõtled, no Jumal küll, kuidas ma selles olukorras neid inimesi aitan, kuidas ma saan neile öelda midagi nii, et nad sellega vastu võtaks ja seda teeks.
Jaa, tegelikult mul oli see plaan algusest peale, et algusest natuke kodutööd ka teha, kui inimest on intelligentsed ja võimelised lugema ja ma usun, et me ka jätkama, aga siis on millegi alusel nagu edasi rääkida.
Jaa, et sa saad soovitada seda raamatut ja tõesti seda raamatut on kerge lugeda.
Jah.
Igatahes soovitame kõigile seda raamatut, siin on veel palju teemasid, et näiteks keda huvitab, siin on ka räägitud meeste ja naiste aju erinevustest, et väga huvitav selline teema on siin lühidalt läbi võetud. Aga head kuulajad, tänases saates oleme tutvustanud Dan Hughesi raamatut pealkirjaga 8 nurgakivi parimate suhete fundamendis. Seda raamatut on võimalik osta Eesti raamatukauplustes. Väga kasulik raamat aitab mõista meie minevikku, mõista seda, miks meie olevik on selline nagu on ja ehk ka teada ja vajadusel veidi muuta ka meie tulevikus esinevaid suhteid ja käitumismustreid. Igates meie siin tänases saates väga soovitame seda raamatut. Janes Nait, kes on selle raamatu maaletooja ja tõlkija ja Margit Prantsus. Aitäh kuulamast ja kohtume taas järgmises saates.
Raamatutund. You unravel me with a melody. You surround me with a song. I've delivered from my enemies till all my fears have come. I'm no longer